Odpusťte mi délku mého příběhu, ale je to pravděpodobně naposledy, co mám přístup k počítači a internetu, tak musím zapsat všechno, dokud mohu. Opouštím město, nevím kam pojedu, ale určitě někam hodně daleko. Jak zajisté někteří z vás ví, před rokem jsem si vzal půjčku a otevřel si místní autodílnu. Obchody šly celkem dobře, nemohl jsem si stěžovat. A vždy jsem byl vděčný za každého zákazníka, který ke mně přišel, i přesto, že v okolí bylo už několik dalších, více známých a časem více prověřených autodílen. Dokonce jsem si mohl najmout i jednoho zaměstnance, Neela. Byl to poctivý pracant a hodně mi tam pomáhal. Minulý měsíc jsem potřeboval dopoledne volno, abych se ženou mohl navštívit takové ty kurzy pro těhotné, takže jsem nechal Neela v obchodě samotného. To byl ten den, kdy to vše začalo, protože když jsem se vrátil, našel jsem ho jaksi otupělého a celého od oleje. V obličeji měl mastné šmouhy, také kolem úst, jako by se to pokoušel i pít. Okamžitě jsem ho propustil domů, aby se umyl. Nebyl na krámě už potřeba, další zákazníky bych si obsloužil případně sám. Za 3/4 hodiny se vrátil, ale byl podivně zamlklý. Pracoval normálně jako vždy, to ano, ale něco na něm bylo jiné. Zeptal jsem se ho, jestli se něco nestalo v době, kdy jsem byl pryč, ale on jen zatřásl hlavou. Tak jsem se ho ještě zeptal, kolik přišlo zákazníků a on jen zamumlal něco nesrozumitelného. Požádal jsem ho tedy, aby to zopakoval, když v tu chvíli se na mě otočil a začal zírat. Přísahal bych, že na moment jsem spatřil jeho oči úplně černé. A tím myslím úplně. Žádné bělmo, jen černota. Podstoupil jsem o krok vzad, jak jsem se lek, a narazil do police, ze které jsem schodil pár věcí. Pohlédl jsem nejdříve na zem, co to popadalo, a pak zpět na Neela. Stále na mě zíral, ale už to nebyl tak nenávistný pohled jako předtím. Byl takový nepřítomný.
Jen pár, odpověděl. Nějaká ženská a pak ten potetovaný chlápek, co vypadá jak motorkář.
Předpokládal jsem, že některý z nich požadoval výměnu oleje v autě a to byl důvod, proč se celý zamazal. Opatrně jsem se proto ještě zeptal, jestli s nimi neměl nějaké potíže, ale on jen pokrčil rameny. Když následně odešel, porozhlédl jsem se po obchodě a garáži, ale nenašel jsem žádné známky po vylitém oleji, takže jsem musel nějakým záhadným způsobem polít tak, že polil jen sebe a nic ve svém okolí. Tomu se snad nedalo ani věřit. Ale jelikož nebyl ochotný o tom mluvit, nechal jsem to být. Následující den byl Neela stále zamlklý. V době oběda jsem ho požádal, jestli by nám nedošel pro jídlo, zatímco pohlídám krám. A on jen suše odpověděl, že
jistě.
Jakmile se vrátil, zrovna jsem prováděl diagnostiku auta jedné zákaznice, tak položil mé jídlo na pult v prodejně a sám si odešel sníst to své. Když jsem s paní skončil, požádal jsem Neela, aby ji odvezl domů, protože jsme si museli její vůz nechat na dílně do druhého dne. Jakmile oba odjeli, měl jsem konečně čas na to jídlo. Neel mi koupil čínu a ledový čaj a pak jsem poprvé spozoroval tu podivnou věc. Když jsem rozdělal pytlík se sojovou omáčkou a otočil ho vzhůru nad talířem, vypadalo to jako živé. Roztahovalo se to a kroutilo, jako malí červíci inkoustové barvy. A jak dopadali do osmažené rýže, zavrtávali se do ní. Vzal jsem vidličku a začal se v tom šťourat, abych se podíval blíž, co to sakra bylo. Viděl jsem, jak vystřelují malé úponky na zrníčka a obtáčí se kolem nich. I když jsem umíral hlady, tohle jsem musel vyhodit. Holce se najím až večer doma, zklamaně jsem si pomyslel. Nikdy v životě jsem neviděl nic podobného a ani jsem netušil, jak se zeptat Neela, jestli to náhodou ve svém jídle neměl taky. Byl jsem si skoro jistý, že kvůli svému náhlému odstupu by mě měl akorát tak za blázna, tak jsem o tom nakonec pomlčel. V pátek toho týdne jsme po práci zašli do místního baru, jak jsme dělávali. Dát si pár drinků a naživo si poslechnout nějaké kapely. Neel byl stále tak tichý a odtažitý. Nicméně i přes jeho nemluvnost si k němu toho večera přisedla nějaká dívka. A společně pak v noci i odešli. Ticho pondělního rána jsem prolomil opět já. Zeptal jsem se ho, jaký měl víkend, ovšem v odpověď se mi dostalo zamumlané
dobrý.
Pokračoval jsem a začal vyzvídat, jak to dopadlo s tou dívkou. Neil se pousmál. Byl to snad první úsměv, který jsem viděl na jeho tváři za poslední týden, a řekl, že to šlo dobře. Podrobnosti jsem z něj už netahal, bylo mi jasné, že kdyby o nich chtěl sám mluvit, mluvil by. Jeho úsměv mě ale uklidnil a nabyl jsem naděje, že se snad zase začne chovat normálně. Zbytek směny bylo celkem dost práce, přibližně až do 3 odpoledne. V té chvíli klidu jsem se zavřel v kanceláři, pustil rádio a čekal na dalšího zákazníka. Takže jsem tam tak seděl, nohy na stole nebo se točil na židli. Koukal jsem na nástěnku visící na stěně za mnou, se všemi těmi přišpendlenými výstřižky. Měl jsem tam hlavně komiksy jako Garfielda z Nedělních novin nebo Calvina a Hobse, které jsem od dob, co jsem tenhle obchod s dílnou otevřel, přečetl asi 100krát. Ale dnes bylo něco jinak. U jednoho komiksu a pak následně i u všech ostatních jsem si všiml, že kromě prvního okénka jsou všechna další jakoby rozpitá. Postavičkám tekla krev z uší, očí a někdy i nosu a v každém stripu některá z těch krvácejících postav říkala přichází. Seděl jsem jak přimražený a v údivu jsem na to hleděl. Kdo mi to tady přečmáral? Když v tom jsem si uvědomil, že se ty rámečky hýbaly, že to, co vypadalo jako rozpitý inkoust na novinovém papíře, byly ty samé úponky. A čím déle jsem na to zíral, tím více si všímal, že hlavy postav se začaly pomalu hýbat a otáčet směrem ke mně. To už mě vyděsilo natolik, že jsem v úleku poodstoupil od nástěnky, vrazil do židle a do stolu a rozeběhl se do dílny pro Neila, aby mi potvrdil, že to, co jsem viděl, bylo skutečné. Ale on byl pryč. Pomalu a obezřetně jsem se vrátil zpět a nahlédl do kanceláře. Přistoupil jsem k nástěnce. Komiksy vypadaly stejně. Rozpitě, krvácejícně. Ale už se nehýbaly. Natáhl jsem se pro jeden výstřižek a strhl ho. A v tu chvíli se ty černé úponky začaly natahovat k mým prstům. A to mnohem rychleji, než jak hýbaly s hlavami těch nakreslených postaviček. Rychle jsem papírek odhodil, ať už to bylo cokoliv, nechtěl jsem, aby se mě to dotklo. Celou nástěnku jsem pak ze zdi strhnul, rozlomil a venku v tom plechovém sudu na odpad spálil. S nikým jsem o tom nemluvil. Toho večera, co jsem se vrátil domů, manželka už spala. Hlavou se mi honilo tolik myšlenek, tolik děsů, že jsem se ani nenavečeřel, jen si lehl a usnul neklidným spánkem. Co hodinu jsem se budil další a další noční můrou, až jsem se nakonec rozhodl tu noc nespat raději vůbec. Následující pátek jsem opět zašel do baru. Sám. Manželka byla těhotná, s Neilem nebyla řeč a nikdo z mých ostatních přátel neměl zrovna čas. A já se potřeboval napít. Věřil jsem, že se mi pak podaří se uvolnit. Po pár pivech jsem sám sebe omluvil, že musím na záchod. Byl jsem opilejší, než jsem čekal, tak jsem si na toaletách u umyvadla opláchl obličej. A tam to zaslechl. Šustivý zvuk, jako byste hadr tahali po podlaze, a pak velmi tichý šepot přímo z hlouby odpadu. Nejprve to znělo jako dlouhý výdech, až jsem rozeznal to slovo. Přichází. Následně praskl porcelán kolem výlevky. Drobné trhlinky se roztáhly směrem od středu, ale... Nebyly to praskliny, nýbrž opět ty černé úponky, stejné jako na komiksech, stejné jako v sojové omáčce. Vyrazil jsem ze záchodu celý skoprnělý a ve dveřích vrazil do nějakého člověka. Byl to ten skoro 2 metry vysoký, potetovaný motorkář. Beze slova jsem se mu vyhnul a pokračoval. On ze mě nespouštěl oči po celou tu dobu, co jsem v rychlosti opouštěl bar. Byl jsem roztřesený, podlamovala se mi kolena. Připadlo mi, jako bych se brodil vodou. Ale ten motorkář nebyl jediný, kdo mě pozoroval. Všichni se dívali, celý bar, a přísahal bych, že dobrá polovina očí byla naprosto černá. Někteří dokonce i něco říkali. Já sice přes hrající jukebox neslyšel pořádně co, ale i tak jsem to věděl. Přichází. Té noci jsem opět nemohl spát. V průběhu následujících týdnů jsem toho také moc nenaspal, což vám, kdo jste mě za tu dobu viděli, muselo být jasné. Stále jsem potkával lidi s černýma očima, jak na mě zírají. Pokaždé jsem se bál, že mi začnou našeptávat ta slova, která obkroutí mou duši a stáhnou ji do pekel. Pokaždé, když jsem si dal něco k jídlu nebo se přiblížil k umyvadlu, obezřetně jsem pozoroval, zda nezahlédnu ty černé úponky. Poslední dobou se mě i má žena začala stranit. A pak, jednoho večera, když jsem jel právě domů z práce a z plných sil se snažil udržet oči otevřené, zazvonil mi telefon. Byla to manželka, byla na cestě do nemocnice. Rodila. A já v tu chvíli byl po dlouhé době opravdu šťastný. Jakmile jsem dorazil do nemocnice, byla napřímo na měření kontrakcí. Skoro si ani nevšimla, že jsem přišel. Byla klidná a já sedl na židli vedle ní. Vzal jí za ruku a začal na ní mluvit, ale neodpovídala. A já pak po chvíli uvolnění začal upadat do spánku. Po asi půl hodině mě vzbudili sestřičky, že manželku odváží na sál. Vzal jsem si roušku a síťku na vlasy a vyrazil za nimi, abych jí mohl držet za ruku a pomáhat s dýcháním, jak nás to nedávno učili na kurzech. Byl jsem připravený na vše, stejně jako ona, když mi silou mačkala ruku. Pak jsem ale spatřil, jak se jí hluboce prohnulo břicho a na to jsem připravený nebyl. Doktor řekl, že se dítě otočilo, ať tlačí. Začala křičet, ovšem naprosto nepopsatelným hlasem. Její pohled, ten pohled, kterým mě sledovala, byl stejně prázdný jako pohled toho motorkáře v baru, nebo Neela ten den, kdy to celé začalo. Snažil jsem se vykroutit z jejího sevření, ale bylo tak pevné. Pak dechtově černá krev vystříkla na doktora, ale jemu to nepřišlo nijak divné. Na jejím břiše se začaly objevovat černé, pulzující žíly. Stále na mě zírala, už nekřičela, ale zírala na mě zcela prázdnýma černýma očima.
Vyvolám nesperdiánskou mysl chaosu,
zašeptala chraplavým hlasem. Toho jež čeká za zdí, pokračoval doktor, zatímco hleděl dolů na dítě. Moje dítě, které v tichosti leželo v jeho rukou. Pak ho pozvedl. Bylo pokryté mazlavou tmavou tekutinou, stejnou, kterou měl na sobě tehdy Neela. Stále neplakalo, ale bylo naživu. Pak otevřelo oči. Byly černé, stejně jako oči mé manželky, stejně jako oči doktora a sester. A pak všichni najednou vykřikli jeho jméno.
Zalgo!
Vytrhl jsem se z manželčina stisku a vyběhl na chodbu. Vrazil jsem tam do nějakých kolem jdoucích sester, ale bylo mi to jedno. Hleděl jsem zpět a viděl mnoho dlouhých černých úponků vycházejících z mého dítěte a doktora, jak se plazí po místě, kde jsem před chvílí stál. Rozeběhl jsem se chodbou k výtahu a rychle několikrát zmáčkl tlačítko pro jeho přivolání. Ty úponky se začaly zachytávat na dveřích, pak v chodbě. Nikdo si jich nevšímal do doby, než se vždy zachytili jejich nohou. Pak jim zčernali oči a ohlédli se na mě. Všichni. V tu chvíli jsem se vykašlal na celý výtah a rozeběhl se ke schodům. 15 podlaží jsem se běhl ani nevím jak. Pak utíkal přes halu, přes příjem a ven na parkoviště. Rychle jsem nasedl do auta a ještě rychleji ujížděl. Nevěděl jsem však kam, ale musel jsem pryč. Možná jsem se zbláznil a možná bohužel ne. Viděl jsem ty černé oči u všech řidičů, co mě míjeli. A dokonce asi po hodině jízdy mě dojel ten motorkář z baru. Skoro 2 míle jel vedle mě a zíral mi do okýnka. Přes brýle jsem mu neviděl do očí, ale šklebil se a ta jeho tetování vypadala... Nevypadala, ona se doopravdy hýbala. Ta hořící lebka, co měl vytetovanou na rameni, dokonce začala krvácet ze svých očních důlků. Jen co to šlo, šlápl jsem na brzdy a nechal ho mě předjet. Otočil jsem se a vyrazil na druhou stranu. To se stalo před hodinou. Teď jsem v motelu asi 3 hodiny jízdy od města. Jsem unavený, třesu se hrůzou a ruka, za kterou mě držela má žena, mi stále krvácí, jak mi zaryla nehty do kůže. Nevím, co mám dělat. Nevím, na koho se obrátit. Vím jen, že tenhle příběh zní šíleně a asi mě jako šílence pak zavřou. A asi by to tak bylo nejlepší, protože už se nedokážu podívat na nikoho. V každém hned vidím někoho, kdo po mně jde, protože oni mě hledají. Ono mě to hledá, ať už je to, co je to. A i když se snažím na chvíli zavřít oči a lehnout si, stále slyším vzdálený šepot.
Přicházím.